Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Albaniyanı çağırıb ki, Ermənistana silah satmaqdan çəkinsin. Azərbaycana gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Amerika Konqresi antiterror qanunu təsdiqləyib. Və Belarusda müxalifət liderini tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Nazirlər Kabineti Azərbaycana gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv eləyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qərar İqtisadi İnkişaf, Maliyyə, Vergilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflər əsasında verilib.
Nazirlər Kabineti qərarı alıb ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən əlavə dəyər vergisindən azad olan malların siyahısına buğda və mislin əlavə edilsin.
Ötən ayın sonlarından Azərbaycanda yaranan buğda qıtlığı ilə bağlı 2 gün əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə müraciət edib, ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisinin ləğvini istəmişdi. İndiyə qədər Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana gətirdiyi taxıla görə sahibkarlar 18% əlavə dəyər vergisi ödəyirdilər.
Maarif Çingizoğlu, xatırladaq ki, hökumət bu addımı çörəyin bahalaşmasının qarşısını almaq üçün atıb. Azərbaycan Albaniyanı çağırıb ki, Ermənistana silah satmaqdan çəkinsin. Bununla bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Albaniyalı həmkarına müraciət edib. Nazir Albaniyanın Ermənistana silah satması məsələsindən narahat olduğunu deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirin rəsmisi Xəzər İbrahim məlumat verib. Sıraya gün Türkiyənin hakimiyyət orqanları Albaniyadan Ermənistana göndərilən silah sursatının ölkə ərazisindən keçirilməsinin qarşısını alıblar. Yük silah ticarəti ilə məşğul olan Albaniyanın Melko şirkətinə məxsus olub. Ermənistan isə Albaniyadan silah almasını təksib eləyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gələcək. Bakıya gəlməzdən əvvəl Braza Yerevana da gedəcək. Brazanın Ermənistan və Azərbaycanın səfərinin məqsədi iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir. Amma həmsədrin Bakıya gələcəyi gün hələ ki dəqiqləşməyib. Bu barədə trendə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henning bildirib. Həm də ABŞ dövlət katibinin müavini olan Braza Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bərabər Bakıda energetika və demokratiya məsələlərində müzakirə edəcək. Avqustun 2-sində Amerika dövlət katibinin müavini digər həmsədrlərlə Moskvada görüşəcək. Dünən Səbar rayon məhkəməsində Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Qafar Abbasovun Azadlıq qəzetinə qarşı qaldırdığı iddia ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Qəzetin texniki redaktoru Azər Əhmədovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə növbəti proses avqustun 3-ünə təyin edilib. Azadlıq qəzetinin 17 may tarixli sayında dərc edilən yazıda Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin tikinti biznesi ilə məşğul olduğu qeyd olunur. Yazıda həmin idarənin şöbə rəisi Qafar Abbasovun adı çəkilir. Qafar Abbasov isə yazılan onları böhtan hesab eləyir. O qəzetin təksib verməsini, yazı müəllifinin üzr istəməsini və nəşrin 50 min manat cərimə edilməsini istəyir. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmonun Azərbaycanın rəsmi səfəri avqustun 13-14-nə planlaşdırılıb. Bu barədə Trend agentliyinə Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat veriblər. Bu Azərbaycan-Tacikistan münasibətləri tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin martın 15-16-sı baş tutan düşənbə səfərinə cavab xarakteri daşıyır. Xəbərlərimiz davam eləyir. Amerika Konqresi antiterror qanunu təsdiqləyib. Həmin sənəddə 11 sentyabr terrorunu araşdıran komissiyanın bir çox tövsiyələrinin icra edilməsi əksini tapıb. Gözlənilir ki, qanunu prezident Bush da imzalayacaq. Sənədə görə terror hücumlarına məruz qalmaq riski böyük olan şəhərlərə böyük mali vəsaiti ayrılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa Amerikaya idxal edilən böyük yüklər, bütün yüklər yoxlanmalıdır. Yanvarda Konqresdə üstünlük qazanandan sonra demokratlar bu qanunun qəbulunu özləri üçün prioritet sayırdılar. Belarusda müxalifət liderini tutublar. Anatoli Lebetska müstəqillik günü ilə bağlı mitinqə qoşulmaq istəyirmiş. Müxalifət Belarusun 1990-cı il iyulun 27-sində SSR-dən ayrılıb müstəqil olmaq haqqında bəyanat verməsini bayram kimi qeyd edir. Hakimiyyət isə bunun əleyhinədir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu
Səhər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tutulab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdır yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, keçi var. Keçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir, elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökürlər bura. Buradan maşın götürür, çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbəri olmadan bura ötürür, papiroz edir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Murad xanımdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbəqədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bunları getirəndə üstləri başları nə gündür? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəni də çıxırıb,
saat 10-da
çıxırıb. Hamı qoşdu. Başlayalım. Başlayalım, hansı dəstədir?
Yaxındır, yaxın.
Rezervativ nə yoxsa?
Fərqi yoxdur.
Sağlamı, bir cəhətdədir.
Yox, arxay, sağlam.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ə dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır, onsuz sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyər ki, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha məncə daha yaxşı effekt verir.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməlidir. Qanuniləşdirilməlidir dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm qardaşım. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yol xoş düzgün deyil, gərək bunun qabağını aşalsın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyç təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız tək biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Keçsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çünki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çünki bu fikir səslənir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tək inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcək. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, təki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Şanxaya sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başına heç kimi ev deyilmir burada. Yəni ki, hökumət işçilərinin əli ilə, icra şimdi polisidir, bələdiyyəsidir. Hamısı onların əli ilə. Yoxsa öz başına olsa gəlib sürdür, çıxıb gedir.
Bakı Şamaxı şosesində yerləşən Nibar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahil Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Ezanları 500-700 verməsən xeyir yox, işə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, hərəsinin öz qiymət alır, çıxıb gedir. Amma sənəd vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kamran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəqqili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elilər də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, sənədlərdir. Ya bələdiyyədən, ya konservisindən, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtı ilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağı xahiş ediblər.
Biz onun narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq, səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyindən xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir, çünki bu çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseynqulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə gəlir ki, bu o qədər də vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narazıçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışlaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otlayırdı, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox. Ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur. Hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzdən kör ot gəlir. Hə, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur.
Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca, o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fərdə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur. Çünki təzə əkilən ağacların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra pezuar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların məsəl üçün yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa. Amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanın lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Başda, haydi!
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis muavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn iloji olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə eləyirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyət də kağızdır da, yazır, peçət vurur ki, get filan yeri sağ verdi. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer vermə. Amma gedib orada tamısı neyli 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpağı da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, öz, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanır, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illər üzrə dünya ölkələrində dövlət idarə etməsinin səmərəlilik göstəriciləri adlı mərcüzəsində idarə etmənin keyfiyyəti baxımından Azərbaycan xeyli geridədir. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti niyə yaxşı deyil? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Qubad bəy, iyulun 10-da Dünya Bankının idarə etmə keyfiyyətinin bu əhəmiyyətli adlı məruzəsi yayıldı və bununla bağlı əsasən 6 istiqamət üzrə qiymətləndirmə aparıldı və bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən istəyərdim bu idarə etmənin bu 6 bəndi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda. Yəni, məsələlərə aydınlıq gətirək. Birinci, yəni, əhalinin rəyinin nəzərə alınmaması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı
kateqoriyası üzrə. Bu kateqoriya üzrə Azərbaycan yalnız Belarus, Özbəkistan və Təzikistandan qabaqdadır. Hər iş göstərici üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı qonşularından, yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geridir. Bu niyə belədir? Yəni əhalinin rəyi harda nəzərə alınmır? Niyə nəzərə alınmır?
Yəni əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu göstəriciyə biraz da geniş mənada biz baxmalıyıq. Yəni söhbət burada yalnız əhalinin rəyinin nəzərə alınmasından getmir və eyni zamanda ölkədəki azad mətbuatın səviyyəsindən, eyni zamanda birləşmək azadlığından və burada həm ictimai iştirakçılıqdan, həm də ki qərarların qəbuluna ictimai təsirlikdən söhbət gedir. Bir növ söhbət ondan gedir ki, ölkədə nə dərəcədə hökumət belə dar mənada desək, hökumət cəmaatın səsini eşidir. Ola bilər ki, bu mətbuat vasitəsilə olsun, ola bilər ki, bu hansısa bir ictimai dinləmələr vasitəsilə olsun. Və doğrudan da təəssüfləndirici haldır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyi həm region ölkələrlə müqayisədə o qədər də yaxşı görsənmir və həm də problem ondadır ki, bu istiqamətdə Azərbaycan mövqeyi dinamikada zəif görsənir. Yəni, əgər biz götürsək də ki, bu indikatorun hesablanması başlayıb 96-cı ildən və artıq 10 ildir ki, Dünya Bankinin 212 ölkə üzrə belə bir reyting cədvəli düzəldir və götürsək biz elə 96-cı il məlumatını, 96-cı ildə Azərbaycanın yeri 100 ballıq şikalada, yəni 100% şikalada 16.7 olubdur. Hal-hazırda isə 2006-cı ildə, yəni 10 ildən sonra bizim vəziyyətimiz biraz pisləşib, düşmüş olmuş 14.9-a. Yəni təsəvvür edin ki, ən yaxşı bizdə vəziyyət qeyd alınıb 2002-ci ildə və biz 100%-lik reyting cədvəlində 25.5% ilə mövqeyimizi nisbətən yaxşılaşdırmışıq, amma gəlin 2002-ci ildən bəri vəziyyətimizin pisləşdiyini, dinamikasını görək və bunu aydınlaşdıraq ki, nədən bu baş verir. Mən isə bilirəm ki, bu həm Azərbaycanda gedən proseslər, həm siyasi partiyaların, demək 2003-cü ilin seçkilərindən sonra zəifləməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının problemləri və son dövrlər isə xüsusilə də azad mətbuatın sıxışdırılması, jurnalistlərin həbs məsələləri təbii ki, bizim bu reyting cədvəlində mövqeyimizin pisləşməsinə gətirib çıxarıb.
Ümumiyyətlə, bu qərarların qəbulunda bax, ictimai təsir nəyəsə dəyişə bilir mi?
Əslində qalsa, ictimai təsir qərarların qəbulunda nəyəsə dəyişə bilər. Dəyişə bilər və eyni zamanda dəyişməlidir. Amma bu, ictimai iştirakçılıq olmalıdır ki, orada ictimai təsir olsun. İctimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, Rusiyanı götürsək və bir sıra digər Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrin təcrübəsinə müraciət edəsək, bəlli olacaq ki, həmin ölkələrdə müəyyən ictimai palatalar var. Məsələn, qərar qəbul edən bələdiyyənin üsularının nəzdində ictimai palatalar var. Qərar qəbul edən hansısa bir şəhər idarə etməsinin nəzdində ictimai palatalar var. Və eyni zamanda qərar qəbul edən mərkəzi hakimiyyətlərin nəzdində ictimai iştirakçılıq var. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir müzakirə apardıq Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Neft Fondunun əsasnaməsində göstərilir ki, Müşahidə Şurasının tərkibində dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Amma bu günləri Müşahidə Şurasının tərkibində demək olar ki, 5 nəfər icra hakimiyyətini təmsil edir. Bir nəfər Milli Bankı təmsil edir, iki nəfər parlamenti təmsil edir, bir nəfər isə Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir. Yəni, burada hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının təmsilçiliyi təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bu prezidentin özünün təsdiq elədiyi əsasnamədir. Və bundan sonraki mərhələdə prezident Müşahidə Şurasının tərkibini təsdiq eləyəndə həmin siyahı üzrə təsdiq edir və əsaslandırma da ondan ibarətdir ki, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə deyək ki, parlamentin nümayəndələri ictimai təşkilatları təmsil edir. Amma əslində vətəndaş cəmiyyətinin institutunun, onlar təbii ki, dövlət orqanlarının siyasına girirlər, vətəndaş cəmiyyətinin institutunun orada təmsilçiliyi təmin olunmayıb. Yəni bu proses digər idarə etmə qərarlarıdır. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 1992-ci ildə mən idarə etmə qərarlarına baxıram. O zaman Müşahidə Şurası vardı. O zaman Müşahidə Şurasında hətta jurnalistlərdən də təmsil olunan var idi, ictimai təşkilatlardan da təmsil olunan vardı. Amma hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətlə Müşahidə Şurası yoxdur.
Deməli bu baxımdandır da ötən illərdə müqayisədə biraz zəifləmə var. Yəni bax bu
baxımdan zəifləmə var, bir də hesabatlıq baxımından. Yəni
bir də elə Qubad bəy, bax o hesabatlıq baxımından mən bir şey deyəcəydim. Dünya Bankının bu məruzəsində hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dövlət orqanlarının hesabatlığı yüksək səviyyədə deyil. Buna yəni nə mane olur?
Əvvəla dövlət orqanında hesabatlı olması eyni zamanda onun şəffaf olmasının göstəricisidir və bu günləri hesabatlıq deyəndə yalnız söhbət maliyyə hesabatlığından getmir ki, dövlət orqanları dursun özlərinin gəlirlərindən və xərclərindən bağlı ictimaiyyəti maarifləndirsinlər. Ən azı dövlət orqanlarının üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu öhdəliklərə görə dövlət orqanları mütləq ictimaiyyət qarşısında müəyyən hesabatlarla çıxış eləməlidirlər. Düzdür. Bütövlətə götürəndə Nazirlər Kabineti hesabat verir və orada dövlət orqanları sırasında ayrı-ayrı nazirliklər öz təqdimatlarını eləyirlər. Amma dövlət orqanları orqanları yalnız nazirlikdən ibarət deyil, yalnız hökumətdən ibarət deyil. Dövlət orqanları deyəndə təbii ki, bura dövlətin digər qollarda daxil olur. Cümlədən hüquq mühafizə, prokuratura və digər belə deyək ki, orqanların hesabatını mən dövr olaraq görməmişəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə dəyişiklik olmalıdır. Digər bir tərəfdən hesabatlıq yalnız parlament üçün olmalı deyil. Yəni yalnız prezident üçün olmalı deyil. Hesabatlıq eyni zamanda mətbuat üçün olmalıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün olmalıdır. Düzdür, belə bir ənənə var. Yeni Azərbaycan partiyasında dövlət orqanları rəhbərləri mətbuat üçün brifinqlər keçirirlər və müəyyən hesabatlar verirlər. Amma bu hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir ekstremal situasiya yarananda, tutaq ki, nəyəsə aydınlıq gətirmək məcburiyyətinə qalanda dövlət orqanları bunu eləyirlər. Amma bizə lazımdır ki, dövlət orqanları bunu dövrü ilə olaraq eləsinlər. Məsələn, hər rübdə eləsinlər, hər yarım ildən bir eləsinlər və artıq bu bir ənəniyyə çevrilsin. Və eyni zamanda burada bir məsuliyyət var ki, mən mətbuat qarşısına çıxıramsa, mən ictimaiyyət qarşısına çıxıramsa və burada yalnız mən hesabat verib kimi bitirməli deyiləm. Eyni zamanda onların suallarını cavablandırmalıyam. Bu baxımdan prezidentdən tutmuş ən aşağı səviyyəli dövlət orqanlarına kimi, məsələn, deyərdim ki, icra hakimiyyətinin başçılarına kimi, icra hakimiyyətinin başçıları niyə regionlarda öz yerli ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyib onlara hesabat vermirlər. Axı bu da dövlət orqanıdır. Bu da dövlətin yerlərdəki icra nümayəndələridir. Belə bir ənənə yoxdur. Məsələn, yerli səviyyədə bələdiyyələr bəzən eləyirlər. O da çox geniş əhatə dairəsinə malik deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir məsələ də var, Qubad bəy. Bu, bax, eyni ilə bu sahədə, hələ biz birinci məsələdən danışırıq. Bax, 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildə bu sahədə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir, amma 2006-cı ildən yenidən pisləşdiyi bildirilir. Əslində, hesabatlıq getdikcə yaxşılaşmalıdır, elə deyilmi?
Təbii, bu artan tendensiya olmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bizim qrafikimiz müəyyən 10 illik dövrün belə deyək ki, ortasında artıma doğru dəyişibdir. Təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildən son 4 ildə biz enişlə üzləşirik və bu təbiətə götürəndə Azərbaycanın indikatoruna çox mənfi təsir göstəribdir. Regionda vəziyyətini pisləşdiribdir.
İkinci məsələyə toxunaq, Qubad bəy. Siyasi sabitlik. Bax, bunu necə başa düşmək olar? Bu kateqoriya üzrə də Azərbaycan geridədir. Düzdür, hesabatda 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildən bəri cüzi də olsa siyasi sabitliyin müsbət mənada dəyişdiyi bildirilir. Amma yenə də Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın reytingi aşağıdır.
Siyasi sabitlikdə vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə bizdə siyasi sabitlik 1996-cı ilin göstəricisinə görə daha yaxşı olubdur. Yəni bizim ölkəmiz investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edən siyasi sabitlik kateqoriyasında daha yaxşı mövqe qazanıb. Çünki 1996-cı ildə Azərbaycanın siyasi sabitlik və zorakılığın olmaması üzrə indeksi 100%-də 24.5% təşkil edirdi. Sonradan bu başladı azalmağa və kəskin azalma 1998-ci ildə müşahidə olunmağa başladı və təəssüflər olsun ki, biz ən pis vəziyyəti 2004-cü ildə qeydə alınıbdı və 2004 təbii ki, seçkidən sonraki zorakılıq, repressiyaların davam eləməsi və son nəticədə Azərbaycan mövqeyini daha da pisləşdirib. Əslində qalsa 2003-cü ilə 2004-cü il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Azərbaycan o şkalaya düşüb ki, o şkala demək olar ki, dünyanın əksər ölkələri üçün çox pis xarakteriz olunur. Yəni söhbət 10 və 11%-dən gedir. Sonradan 2005-ci ildə vəziyyət demək olar ki, qismən yaxınlaşıbdır. Nisbətən yaxşılaşdırma isə 2006-cı ildə olubdur. Əslində qalsa 2005-ci il parlament seçkilərindən sonrakı dövrdə təbii ki, repressiyalar və eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətindəki müəyyən dəyişikliklər son nəticədə bizim reytingimizin pisləşməsini saxlayıbdır. Amma 2006-cı ildə bu istiqamətdə indi ölkədə hakim partiyanın mövqeyinin güclənməsi və bu mövqeyin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasi sabitlik indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Amma bəzi avtoritar rejimdə də siyasi sabitlik indeksi yüksək ola bilər. Məsələn, əgər biz region ölkələrinə müraciət eləsək, məlum olacaq ki, region ölkələr arasında ən siyasi sabitliyinə görə ən etibarlı ölkə Qazaxıstan və Türkmənistandır. Qazaxıstanda hakimiyyətin alternativlərinin olmaması və eyni zamanda hakimiyyətin öz əleyhinə gedən qüvvələrin əleyhdarlarının demək olar ki, məhv edilməsi, sıxışdırıb çıxarılması, eyni zamanda Türkmənistanda müxalifətin mövcud olmaması, son nəticədə Türkmənistan daha siyasi baxımdan stabil ölkəyə çevrilibdir. Yəni müxalifət yox, ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yox. Heç bir alternativ yox. Ona görə onların göstəriciləri daha yüksəkdir.
Qubad bəy, üçüncü bir məsələ effektiv idarə etmə. Dünya Bankı Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin keyfiyyətinin aşağı olması qənaətindədir. Bəs yaxşı idarə etmə necə olur ki? Yəni bax hansı ki bu kateqoriyaya keçmiş sir ölkələrindən, respublikalarından yenə də Baltikyan ölkələr yaxşı idarə etməyə görə öndədirlər. Yəni sadə şəkildə desək, yaxşı idarə etmə necə olur?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Yaxşı idarə etmə mükəmməl proqramı olan və eyni zamanda heç bir siyasətdən asılı olmayan, heç bir siyasi təzyiq altında, siyasi ki, partiyanın müəyyənləşdirdiyi, söhbət təbii ki, hakim partiyanın müəyyənləşdirdiyi çərçivədə işləməyən, müstəqil komandanın fəaliyyətinin nəticəsində ortalığa gəlir. Yəni, bizim yaxşı idarə etmə göstəricimizdə ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət xidmətinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Yəni, bu dövlət xidmətinin təbii ki, keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan məsələlərdən biri dövlət xidmətinin göstərmək üçün proqramlardır, müəyyən qərarların verilməsidir. Onu icra edən insanların bir növ o sahədəki professionallığıdır, o sahədəki iş təcrübəsidir və eyni zamanda yaxşı idarə etmə həm də institusional islahatlardır ki, biz onu müşahidə etməliyik ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri üzrə. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bütövlükdə götürəndə burada bir şkala var. Yəni bu şkala bilirsiniz ki, 1-dən 7-yə qədərdir. 1 ən yaxşıdır, 7-dən pis. Azərbaycan yalnız 2 göstərici üzrə daha yaxşı mövqə qazanıb. Onlardan biri də hökumətin işinin effektivliyidir. İkincisi isə qanunların mükəmməlliyidir. Yəni 1-dən 7-yə qədər olan şkalada Azərbaycan orada düşüb 4-cü yerə. Yerdə qalanlarda isə Azərbaycanın yeri 6-cı yerdir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Qubad bəylə, siz sonda qeyd elədiniz, bax, bu qanun vericiliyin keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə Azərbaycanda yəni inkişaf olduğu bildirilir. Hətta Azərbaycan bu sahədə Rusiyanı da, Ukraynanı da geridə qoyur. Bu vəziyyətinizi şərh eləmək olar.
Əvvəla, qeyd eləyim ki, göstəricidən söhbət getdi. Hər ikisi göstərici Azərbaycan demək olar ki, mövqeyi daha yaxşı görsənir və hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında mən hesab edirəm ki, birinci bu məsələyə münasibət bildirib sonra mən qanunların mükəmməlliyinə də öz mövqeyimi çatdıracağam. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında bir sıra mütərəqqi addımlar əhəmiyyətli rol oynayıb. Əvvəla, məsələn, dövlət qulluğuna müsabiqələr vasitəsilə qəbul məsələsi var ki, bu bir növ hökumətdəki kadrların keyfiyyətinin yüksəkliyini göstərən əsas fəaliyyətlərdən biridir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar bu istiqamətdə xüsusilə də bu Vergilər Nazirliyi, Milli Bank çərçivəsində xeyli müsbət mən deyərdim ki, nəticələr var. Qanunların mükəmməlliyinə gəlincə, biz bu, əgər reyting cədvəlinə baxsaq, regionda doğrudan da mövqeyimiz yaxşıdır, amma bu mövqeyə görə biz heç də deməzdim ki, bütün region ölkələrinə önə çıxmışıq. Əvvəla qeyd edeyim ki, dinamikada götürəndə qanunların mükəmməlliyi Azərbaycanda kifayət qədər yaxşılaşıb. Məsələn, 1996-cı ilə müqayisə eləsək, biz öz indeksimizi 2 dəfə yaxşılaşdırmışıq. Əgər 96-cı ilə 15% idiysə, bu deməli 34% çatıbdır və bu deməkdir ki, 2 dəfədən çox yaxşılaşma qanunların deməli qəbulunda, qanunların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin göstəricisidir. Amma regionla biz müqayisə eləyəndə nə baş verir? Yəni bizim regionda ən mükəmməl qanun bu günləri demək olar ki, Ermənistanda qəbul olunur. Ondan sonra region üzrə ən mükəmməl qanunlar Gürcüstanda, sonra isə Qazaxıstanda, Azərbaycanda isə Azərbaycan mövqeyi də ki, regionun 8 ölkəsi arasında 4-cü yerdədir. Yəni bu elə bir orta bir mövqedir. Yəni bizim qanunların mükəmməlliyində nəyə görə biz Ermənistanı, Gürcüstanı keçə bilməmişik? Mən hesab edirəm ki, burada dünya ticarət təşkilatına qəbul məsələləri, sonra Avropa Şurasının də ki, öhdəliklərinin qəbulu məsələləri əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki dünya ticarət təşkilatının üzv dövlətləri Ermənistan və Gürcüstandır. Digər bir tərəfdən isə Avropa yaxın qonşuluq siyasətinin üzvü olaraq Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da orada da müəyyən fəaliyyət planı icra edirlər və Ermənistan və Gürcüstan bu fəaliyyət planı icrasına daha tez başlayıb və bu istiqamətdə müəyyən nəticələr əldə edib. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, bizdəki dinamikada görsənən dəyişikliklər də əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bizim qanunlar da Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır. Bizim qanunlar da beynəlxalq ticarət qaydalarına yaxınlaşdırılır. Biz məsələn indi müzakirə edirik ki, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminə keçək növbəti ildən tutaq ki. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və digər deyək ki, milli müəssisələrdə. Amma bu proses Gürcüstanda və Ermənistanda artıq başa çatdırılıbdır. Yəni belə fərqlər var. Amma mövqeyimiz deyək ki, Türkmənistanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Tacikistanla müqayisədə yaxşı görsənir. Hətta Rusiya ilə də müqayisədə yaxşı görsənir.
Quba bəy, bəs necə olur yəni qanunların keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə Azərbaycan reytingi yüksəkdir, amma idarə etmədə vəziyyət xoşa gələn deyil. Yəni
problem daha çox qanunların aliliyinə, qanunların ölkənin qanunlarla idarə olunmasına münasibətdədir. Yaxşı qanunlarımız var, orada mükəmməl sənədlərimiz var. Mən elə iqtisadi sahədə bəzi qanunverici idarələri ilə tanışam və demək olar ki, bu qanunların əgər işləyərsə, bu qanunlarda, bu proqramlarda, bu təlimatlarda nəzərdə tutulan istiqamətlər icra olunarsa, ölkədə çox şey dəyişmək mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki qanunlar, hətta bəzən prezident fərmanları da icra olunmur. Prezident fərmanında ayrı-ayrı hökumətlər qarşısına, hökumət nümayəndələri qarşısına, hökumət qolları qarşısına qoyulan vəzifələr vaxtında icra olunmur və yaxud da icra olunsa keyfiyyətsiz icra olunur, nəyinsə xatirinə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, qanun işləməsi üçün müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Və bugün Azərbaycanda əgər mən qanuna söykənib öz hüquqlarımı qoruya bilmirəmsə və bu hüquqlarımı məhkəmə vasitəsilə bərpa eləyə bilmirəmsə, o zaman biz qanunların aliliyindən danışa bilmərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, iqtisadi sektorda götürəndə ən çox problemlər investisiya hüquqlarının qeydiyyatındadır və qorunmasındadır. Nə qədər insanların investisiya hüquqları pozulur. Amma hansı məhkəmədə ədalətli qərar çıxartmaq mümkündür?
Yəni belə demək mümkündürsə, yaxşı qanun hələ yaxşı idarə etmə demək deyil.
Təbii, mən o fikirlə razıyam. Yaxşı qanun o zaman yaxşı idarə etmə vasitəsinə çevrilə bilər ki, ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə hakimiyyəti olsun və vətəndaşlarımız özləri o yaxşı qanunun icrası üzərində məhz məhkəmə yolu ilə nəzarət imkanları əldə etsinlər. Məhkəmə yolu ilə o qanunun icrasına təsir göstərə bilsinlər.
Bir də Qubad bəy, yəni bax belə bir vəziyyətin olduğu ölkədə bunu daha çox korrupsiyanın, rüşvətin çoxluğu ilə izah edirlər. Yəni bu yanaşmaya sizin münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Yəni əslində qanunlar yaxşıdır, amma ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, ona görə qanunlar işləmir.
Söhbət əgər məhkəmə sisteminin qanunların icrası üzərində nəzarətindən gedirsə və ya da ictimai nəzarətdən gedirsə, ictimai nəzarət demək olar ki, əhəmiyyətli rol oynamır. Məhkəmə sistemində isə bu məsələlər rüşvət üzərində qurulubdur və bir növ belə bir ki, hər rast təşkil olunur ki, kim daha çox pul verəcəksə, onunla xeyrinə qərarlar çıxarılacaq. Amma korrupsiyanın miqyası yalnız bununla bitmir də. Ona görə Dünya Bankı ayrıca bir göstərici üzrə eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə səviyyəsini ölkələrdə qiymətləndiribdir. Və mən də hesab edirəm ki, qanunlar eyni zamanda o zaman işləməyəcək ki, ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verməyəcək. Düzdür. Ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində dəyişikliklər var və bunu Dünya Bankının inisu nəzərə alıbdır. Yəni bunu qeydə alıblar ki, müəyyən dinamikada müsbət irəliləyişlər var.
Bəs Sıravi sakinlər necə? Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətini necə qiymətləndirirlər?
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Müxtəlif də belə deyək, nazirliklər səviyyəsində, hökumət səviyyəsində. Yəni necə qani eləyirmi sizi?
Hökumət səviyyəsində qani eləyir, işlərini görürlər də.
Bəs harada istiqan eləmir?
Məsələn, nəqliyyatdır. Nəqliyyat Nazirliyi hələ ki yaxşı idarə eləyə bilmir. Gömrüydür. Onlar hələ yaxşı idarə eləyə bilmirlər.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bir 10 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb?
Azalıb. Yəqin ki, gələcəkdə lap yaxşı olardı.
Azərbaycanda idarə etməsi sizi qani eləyirmi?
Yox. Qani eləyir öyrədir. Yox, başqa problem görməm.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə necə? Sizi qani eləyirmi?
Bu haqda da bir başqa problem mən rast gəlməmişim.
Yəni, bir 10 illə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi necədir?
Çox aşağı düşür.
Nəyin nəticəsi hesab edirsiniz bunu?
Yəqin ki, hökumətimiz gördüyü işlərin bəhrəsidir, deyəm bu.
Qani eləyir misiniz indi korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsi?
Yox, eləmir. Mənim o haqdan həqiqi mənada başım çıxmır, yəni o sahədə mənim elmim yoxdur.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni idarəçilik sizi qani eləyirmi? Hökumətindəki idarəçilik?
Müəyyən mənada, həm müəyyən mənada yox. Yəni kəsirlərimiz çoxdur. Amma müsbət cəhətlər də var.
Bu, Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinə söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və Və nəhayət sonuncu, 6-cı kateqoriya, yəni korrupsiya nəzarət üzrə də müsbət tendensiyanın olduğu bildirilir hesabatda. Qubad bəy, bunu nə ilə izah eləmirlər? Bu korrupsiya qarşı mübarizədə qanunvericiliyin qəbul olunması ilə bağlı, yoxsa korrupsiyanın ötən illərlə müqayisədə azalmasıdır, nədir?
Mən hesab edirəm ki, daha çox iki istiqamətdəki dəyişikliklərin nəticəsidir. Bir istiqamətdə hüquq bazarının, demək, biz gördük ki, qanunların mükəmməlliyi baxımından hüquq bazamız daha yaxşı, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə də hüquq baza formalaşdırılıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti həm qanun qəbul edibdir, həm proqram qəbul edib, proqram başa çatıb, indi milli strategiyanı müzakirə eləyir və yaxın zamanlarda yəqin ki, milli strategiya təsdiq olunacaq. Digər bir tərəfdən hüquq bazadan eyni zamanda müəyyən təşkilati, müəyyən institusional dəyişikliklər baş veribdir. Bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıbdır. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında ayrıca bir baş idarə yaradılıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu daha çox təsir göstərib ki, korrupsiya ilə mübarizə sayəsində dinamikada götürəndə Azərbaycanın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Yəni əslinə qalsa biz belə götürmək mümkündürsə, əgər 96-cı il mövqeyimizdən artıma nail olsaydıq, onda bu günlərə çox yaxşı görsənərdi Azərbaycanın mövqeyi. Çünki 96-cı illə müqayisədə 2006-cı ildə 10 il ərzində cəmisi 2%-lik, yəni 2%-lik artımdan söhbət gedir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 2000-ci ildə və 2004-cü ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olub. Ona görə də həmin illər üzrə bizim reytingimiz çox pisdir. 2005-ci ildən isə artıq korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən hüquqi və institusional baza formalaşdı. Ondan sonra vəziyyət yaxşılaşdı, amma bir təəssüfləndirici fakt da var. O da ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ilə vəziyyət pisləşib. Yəni bu onu göstərir ki, artıq demək 2006-cı ildə heç də biz bu indeksinə öyrənməli deyilik. Çünki biz bir il bundan əvvəl daha yaxşı vəziyyətdə idik və bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Çünki bizim dediyimiz o qanunlarda, proqramlarda onlar hamısı 2005-ci ildə qəbul olundu və gözlənilirdi ki, 2006-cı ildə bunun icrası əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ildə biz o gözləntiləri doğrultmadı özünü və ona görə də 2006-cı ilin indeksi 2005-ci ilə müqayisədə pis göstərilirdi. Azərbaycan təbii ki, bu korrupsiyanın mübarizə sahəsində ciddi düşünməlidir və hesab edirəm ki, Tacikistan bəlkə də burada bir ədalətsizlik də var, çünki mən inanmıram ki, Azərbaycan hətta korrupsiyanın mübarizə sahəsində Tacikistandan geri qalsın. Düzdür, indekslər yaxındır bir-birinə. Amma mən korrupsiya mübarizə sahəsində istəyərdim ki, artım dinamikası olsun. Çünki bu bir çox indikatorların daha yaxşı olmasına təsir göstərə bilər. Bayaq siz dediyiniz kimi idarə etmə effektivliyinin artırılması nöqteyi nəzərindən də.
Qubad bəy, son olaraq istəyərdim qısaca bir növbəti 10 ildə nə gözləyirsiniz? Yəni bax, yaxşı olacaq yoxsa?
Yəni Azərbaycan yaxşı olmağa məhkumdur. Azərbaycan yaxşı olmağa məcburdur. Mən hesab edirəm ki, qanunların mükəmməlliyi istiqamətində bizdə reytinqdə, dinamikada daha yaxşı mövqelər qazanma imkanlarımız olacaq. Çünki Azərbaycan gözlənilir 2009-2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsun və bu bizim ticarət, valyuta, vergi, gömrük rejimimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. Və hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin, Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin tələbləri əsasında da biz qanunverici bazamızın daha da mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində nəticələr əldə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hökumət işinin effektivliyinin yaxşılaşmasını müşahidə etmək mümkündür. Siyasi sabitlik baxımından hələ də belə ciddi təhlükə gözlənilmir və əhalinin rəyinin nəzərə alınması və dövlət orqanlarının hesabatlığı göstəricisində mən əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm. Çünki kurs belə götürülüb və yəqin ki, yaxın 5 ildə də belə olacaq. Ola bilər ki, ikinci 5 illikdə nəyəsə biz nail olaq. Korrupsiya ilə mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq və hesab edirəm ki, ölkə neftkarların gəlməsi, ölkədə valyuta hasilatının çoxalması korrupsiyanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində də bizim əhəmiyyətli dəyişikliyimiz olmasın. Yeganə mən güman eləyirəm ki, bəlkə qanunun aliliyinin təmin edilməsi istiqamətində biz dəyişək nəyisə. Çünki bunu dəyişməsək vəziyyətimiz çox pis olacaq.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinin necəliyi ilə danışdıq. Suallarımızı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü
Həftəyə panoramadan baxaq. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.